Bueno, pois xa estamos de volta, son as 11:09 neste mércores, neste 13 de marzo. Tócanos conversa co alcalde de Lalín, como cada 15 días. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como está?
Moi ben.
Moito traballo.
Sí, imagínate que te contestas que non.
Bueno, oye, podes, pero, haberá días con máis traballo e outros con
como
menos.
Como a miña actividade pública, eu creo que sí, que é evidente que sí, que temos un altísimo nivel de traballo. Eu creo que todo o mandato, non? Eu moita xente que me di, bueno, ahora habrá que darlle duro. Digo, todo mundo digo, é que eu estou dando igual de duro que o resto de tempadas. A mí dame igual que estemos en época preelectoral, hai moitísimas cousas aínda por desenvolver. E polo tanto é que nos
bueno, son en traballo de goberno. Vostede sempre decía que despois do cocido iba a centrarse tamén máis no traballo máis político de partido.
E creo que se está notando tamén. Uh-huh. ¿No?
Bueno, hoxe ten que estar contento coa portada de Faro de Vigo de que Lalín é o cuarto dos grandes concellos galegos que gañou máis cotizantes no último exercicio.
Non é que este contento coa portada, que hai días que a verdad hai noticias que che fastidian, outras que, bueno, eu respeto o traballo de todos os periodistas, pero é un dato tan incluinte, e que non o digo goberno, son datos oficiais, de que en Lalín está se creando emprego e dos concellos de Galicia que máis emprego se está creando, hai máis xente traballando, máis cotizantes, é un síntoma inequívoco de que as cousas van moitísimo mellor. Vexo outros intentando decir, comparándonos con outros concellos, dicindo que isto é un desastre, os campeóns do paro, que era o PP de Crespo Iglesias precisamente, e claro, hoxe mirei as súas redes sociais e dixen, vamos a ver, por curiosidade, ante un dato tan demoledor e positivo para Lalín, que non din absolutamente nada. Eles son da política de canto peor, mellor para eles. E eu estou feliz de que os datos económicos e de emprego en Lalín sexan incontestables. E Lalín está moitísimo mellor en estas facetas que hai 4 anos. E agardo que coa xestión do actual goberno este aínda moito mellor dentro de outros 4. E isto é no traballo que estamos facendo. Pero o dato é absolutamente contundente. Decíamos que éramos dos 5 concellos de Galicia que máis traballo creaban, e da nosa categoría, xa di que somos o cuarto en este momento, con outros da provincia da Coruña que son moi moi potentes tamén, son da área da Coruña, precisamente da área metropolitana, pero nos que estamos no centro de Galicia, un concello que sufriu moitísimo a crise industrial, estamos en plena recuperación e os datos din que somos dos concellos de Galicia que máis cotizantes estamos aportando. É dicir, que máis xente se incorpora ao mercado laboral. Unha noticia excelente, excelente.
Aínda así, con esta noticia excelente, fan falta máis empresas en Lalín.
Pois evidentemente, mire, precisamente onte se falaba Antonte, falaba co responsable de Xestur para a provincia de Pontevedra de Ourense, que é o exalcalde do Carballiño, Argemiro Marnotes, e trasladáballe que non nos constaba, e algunha xa o meteu por escrito en rexistro en Xestur e tamén o Concello de Lalín, unha empresa que necesita 27.000 metros cuadrados, que non os hai en Lalín e que podía crear directamente 30 empregos. Outra empresa que necesita 13.000 metros cuadrados. E outra empresa máis que nos consta, dedicada á alimentación, que podería necesitar sobre 30.000 metros cuadrados en Lalín. E non temos estes terreos. E eu levo dicindo moito tempo que temos esta necesidade. A Xunta, quero lle agradecer moito a Xestur a amabilidade que tivo conmigo, por suposto. A Xunta mirando co outro lado coas necesidades de chan industrial en Lalín sen desenvolver a cuarta fase. Vexo que o Partido Popular agora promete, despois de non telo feito durante moitos anos, desenvolver a cuarta fase. Esas empresas, se non teñen chan industrial, van a intentar facer en outro sitio porque necesitan medrar para non morrer. Por eso, o meu partido en concreto ten localizados terreos, xa o dixen, para empresas en esas dimensións. E tamén digo que, como xa está metida algunha por rexistro en Xestur, que me consta dende onte, e ninguén vai poder decir que son castelos no aire ou fume, correspóndese coa realidade. Tamén lle trasladei a Xestur que das 3 parcelas que quedan no Lalín 2000, que son para diferentes posibilidades, un empresario local díxome que necesitaba 4.150 metros, co cal podería necesitar 2 das parcelas que hai na parte de arriba do polígono do Lalín 2000, ali en frente á empresa de Dramac. E, polo tanto, estamos en un momento que necesitamos chan industrial. Levo meses dicindo e a Xunta de Galicia e Crespo dicindo que se apunten unha especie de rexistro de necesidades para que logo den. Temos que estar preparados para iso, porque senón estamos afectando gravísimamente as posibilidades de emprego dos veciños e veciñas de Lalín cando están saindo datos dos que falábamos antes de que o emprego está moito mellor en Lalín. E ou poñemos os medios, quen ten competencia para isto, ou estamos destinados a unha nova crise ou un fracaso. E, dende logo, o goberno de Lalín, que o encabezo, non vai ser o responsable, senón a Xunta de Galicia. Isto témolo claro.
Uh-huh. O responsable de Xestur, lle dixo algo máis das posibilidades que pode...
Agradeceu, non, vamos a ver, o responsable de Xestur é un mero mediador, uh-huh. Agradeceu moito a información que lle proporcionei, que se ponía co tema. Tamén é certo que si máis directamente pode xestionar o que son as parcelas a día de hoxe do Lalín 2000, non?
Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema. Decía antes que hoxe entrara...
Por certo, antes de que me olvide, falando de empresas,
sí.
Hoxe tamén sae en prensa que na antiga nave de Montoto están estudiando un forte investimento e o propio empresario recoñece que eu levo meses falando con él. Outros dedicanse a facer a limagostos. Eu dedícome a falar con él para que se creen empregos en Lalín, que se fagan fortes investimentos. E vai no facer, di que este ano seguramente non lle dá tempo porque está condicionando logísticamente, pero que se vai facer. E iso levamos falando con esta persoa, que lle agradezco a súa aposta por Lalín, levamos levando meses, falando meses. Uh-huh. Así é como se fai o traballo, non?
Quería preguntarlle sobre pois a súa opinión desa denuncia que anunciaba onte o portavoz do Partido Popular, José Crespo, ante a Xunta Electoral por anuncio de obras do goberno.
Esta mañá estivemos vendo por curiosidade a hemeroteca do que facían eles hai 4 anos. É verdad que danos directamente a risa. É o que vou decir, as bravuconadas de Crespo Iglesias, a doble moral... dime de que presumes, direche de que careces. Non vou perder moito tempo. Sí que estou notando unha actitude agresiva, nerviosa, de persona que evidentemente non as ten todas consigo. Seguramente os números non lle dean, o calo fai máis peligroso, tamén teño que decilo. Está sobrepasando todas as liñas vermellas. Ontem na reunión do patronato eu collín e marcheme case ao final, porque estaba se me revolvendo o estómago de velo diante co que estaba dicindo ali. As nauseabundas, noxentas referencias que fixo aos meus fillos menores, que non xas vou a consentir, e que xa se levei os órganos de protesta que teño que leválos, non estou falando de vía xudicial en absoluto, pero sí que levei unha protesta que coñecerase nos próximos días, cando me contesten, e a verdade é que non penso permitir estas saídas de pata de banco. Xa lle faltaron o respecto dende o Partido Popular a meu pai. Xa lle faltaron o respecto dende o Partido Popular a meus tíos. Agora cítanse de utilización política, que é o máis noxento que se pode facer aos meus fillos que son menores. E por aí non penso pasar. E vexo adiante e revólvese o estómago. Onte tive que marchar da reunión porque non o podía ver adiante. De verdade. Chegamos a estes extremos. Eu nunca falarei da súa familia máis directa, son cargos políticos, poden estar sometidos a crítica, evidentemente. Pero ata aquí podíamos chegar. Estou absolutamente indignado e creo que non todo vale. E sobrepasou todas as liñas e penso ir a pleno con este tema. Porque a min fíxoseme un xuizo sumarísimo con un tema do que me disculpei inmediatamente, que evidentemente foi unha saída de pata de banco, aínda que entendo que se exaxerou, pero pediuse disculpas, levouse a pleno e quero saber como respiran sobre todo algúns concelleiros do Partido Popular con este tema. E quero que lles den liberdade de voto, chegado o caso tamén, a ver que opinan desta cuestión. Porque me parece grave, gravísimo, citar a persoas que son menores, ademais, para criticar a seu pai. E por aí non penso pasar.
Cales foron os contidos da reunión de onte do Conservatorio, alcalde? Cales...
Bueno, tivemos varias reunións, tiremos unha reunión co Consello Escolar, para informar diferentes cuestións, entre elas a famosa de, por desgracia, a famosa de trompeta e outro tipo de cuestións que nos querían información. E logo tivemos a Comisión Executiva do Patronato e o Consello de Administración. ¿No? Uh-huh. Tivemos toda a tarde casi no Conservatorio en diferentes reunións.
E vais a arreglar o tema de trompeta?
A nos preocupanos máis o curso que ven que este, no sentido de que este creemos que estamos aí a piques de conseguir un parche, por así decirlo, pero preocupanos máis, bueno, ter todo enderezado para que o curso que ven non haxa ningún tipo de problema, ¿no?
Parche parecido ao ano pasado ou non?
Non, vai por outra vía, vai por unha vía de subvención. Seguramente é o que estamos traballando coas bases desta cuestión. Pero é unha cuestión que non queda máis remedio que pedir disculpas. E o que sí, que lle botei en cara aos representantes do Partido Popular é que non lles ibas a permitir, baixo ningún concepto, dixeño claramente, mirándolles os ollos, que mintan, dicindo que había informes que permitían esta contratación e que o alcalde non lle daba gana. Dixenlle que hasta aí podíamos chegar a un tema tan sensible. E explicoulle xa o secretario e o interventor que o decía a verdade. E que non se podían dar mentindo, eso lle dixen eu, mentindolle a pais, dicindo por interés electoral. Mira, eles foron os que filtraron inmediatamente tan pronto, porque decíanos a xente do Consello Escolar pedindo disculpas que eles non filtraran absolutamente nada a prensa do escrito que fixeron, porque querían unha reunión e canto máis secreta, mellor, para non dar lugar a ruido. Como no Patronato Cultural, a xente do Partido Popular chegoulles este comunicado. Tardaron segundos en filtralo. Segundos, eh? E estaban a xente do Consello Escolar enfadada e primeiro preocupada porque pensase o goberno que foran eles. Eu xa sabía que non foran eles. E segundo, indignada porque o que queren é que se solucione esta cuestión e que non se utilice políticamente. E se ti filtras en cuestión de segundos, tan pronto te chega este tema, é porque o queres utilizar políticamente. Non porque te importe o sufrimento que poidan ter en esta cuestión pais e alumnos. É o cinismo da política.
Falamos de outro tema, alcalde. Falamos da Praza da Igrexa. Está todo xa...
Praza da Vila.
Praza da Vila. Sí,
sí, claro, praza... Son... sí, onde está a estatua de Ramón Ayer. Sí,
efectivamente, sí. Praza da Vila.
Digo, para situarnos por si hai alguén, disculpa.
Nada.
Foi a xunta de goberno pasado luns a aprobación e, polo tanto, está todo o procedimento en marcha.
Empezará pronto, logo.
Están xa cos pliegos e, evidentemente, toda a tramitación administrativa. Xa é imparable isto.
Decimos, pregunto yo por esto porque, como digo vostede agora, é imparable porque o Partido Popular decía que non se fixera ata despois das eleccións.
Bueno, o Partido Popular o que pretende un proxecto que saben que non se vai poder construir, que hoxe decían os meus compañeros de goberno do BNG que iba a 7 millóns de euros, a min me din, eu son parte afectada tamén ali, dende un punto de vista de propietario, dime que se pode ir a máis de 9 millóns de euros, aparte de suizos, como pasou coa Plaza de Europa. Ahora xa din, levan bastante tempo calados con esta cuestión da Plaza da Vida, da reforma, porque sabe que moita xente lles criticou, incluso xente que foi a súas reunións, e polo tanto este tipo de megalomanía tan típica da outra época de endebedar a Lalín a base de caprichos de determinadas persoas, saben que foi unha das cousas que lles costou as eleccións no seu momento, e non aprenden dos erros. Eu, en ese sentido, estou encantado. Para min a xente, o que me di, moita xente por ali, estes que pretenden, algúns me din que si, por que non directamente presentan un proxecto xa dende a Cacharela ata a Fonte dos Cabalos, facer todo eso en plaza e tirar todos os edificios da rúa principal. Hai hasta cachondeo con os proxectos xa do Partido Popular, non?
Falamos da Praza de Abastos, para cando estarán as obras rematadas?
Pois estou facendo un seguimento diario, pasando todos os días por ali, e a verdade é que...
Van en prazo?
Sí, sí. Avanzan bastante, tamén podo decir que outro día sorprendeu-me que entrei no súper, que se está reformando tamén, había 20 persoas traballando, 20. E os obreiros que están na Praza de Abastos van de momento a moi bo ritmo, e seguimos coa folla de ruta de que aproximadamente... O sábado seguinte, es que non sei que día cae o día 28 en este momento, 28 de venres.
Xoves.
Uh-huh. Seguramente podan estar rematadas sobre 28 e o 30, polo que sei, os praceiros queren facer un actiño ali un pouco para expoñer eles a reapertura, porque o proxecto deles, en el que financia o concello, a reapertura tanto do súper como de o resto de postos e tal. E o vexo os praceiros moi contentos con este goberno. Uh-huh. Moi contentos con este goberno. Mentres algúns intentaron poñer paus nas rodas de que se pudese facer este proxecto da Plaza de Abastos, salílles mal, xa se está executando e teremos unha gran Plaza de Abastos que será un centro neurálxico de comercio para alguén como prometín no seu momento, como se está cumplindo.
Onte tiveron tamén unha reunión cos veciños da Trigueiriza que,
sí, bueno,
que cales foron os contidos.
Actuacións que nos piden, digámoslo así, cousas do día a día que para cada veciño o pequeno problema que poida ter é o problema máis grande do mundo e eu o respeto, non? Temas de bacheos, temas de pequenas barandillas ali en unha ponte, algunha cuestión de pedir uns bancos para poder sentarse a xente maior. Bueno, temas que poden parecer menores, pero que para eles son moi importantes. Uh-huh, ¿no?
Claro.
Son importantes, claro.
No apartado político, moitos din que se están facendo ahora moitas máis cousas das que se fixeron nos últimos tres anos.
Pois non se corresponde coa realidade, simplemente se facemos unha folla de ruta dun montón de cousas que fixemos... Claro, de rotondas, llevamos máis millóns de euros en investimentos en asfaltados. Agora en 10 días empezarán de novo os asfaltados dos remanentes, que vai casi 800.000 euros máis. Eu repaso moitas veces a prensa, son lector de moitos periódicos a primerísima hora da mañá, como a partir das 6:30 da mañá empezo a ler periódicos, e vexo en moitos concellos que o tipo de críticas entre goberno e oposición son exactamente as mesmas. Todos dicen, non fixeron nada hasta agora e ahora empezan. Bueno, unha crítica é unha especie de ardid político habitual en estes tempos, ¿no? E non só que estamos, con moitos proxectos, hoxe pasaba ahora mismo por o alcalde Ferreiro, estás asfaltando, quedará hoxe asfaltado, outro día Enrique Vidal Abascal, vais a rematar espero que en 20 días Venceslao Calvo Garra. E claro, hai xente que sufre con estas cousas. É dicir, pero nós traballamos para mellorar a calidad de vida dos veciños. E outros, en vez de alegrarse de que os veciños teñan mellores infraestructuras e mellores condicións para poder vivir, comerciar, para poder facer a súa vida diaria, parece que sufren. Porque prefiren o de canto peor, mellor. E nos estamos, temos 4 anos, non 3 anos e unhos días, 4 anos para desenvolver proxectos. 4 anos, é o que estamos facendo.
Nomeaba vostede agora algúns nomes de rúas, e outro día tamén leía eu nos xornais que en moitos sitios había contabilizados un tanto por cento moito máis elevado de nomes de homes en rúas en diferentes puntos do territorio nacional. En Lalín tamén pasa eso, hai moitas máis rúas con nomes de homes que con nomes de mulleres. Hai, pois, alguna idea de darlle nomes novos?
Para este mandato non. Fixemos a da Antonia Ferrín Moreiras. Sí. E tamén decir que probablemente nos próximos días avanzaránse en cuestións importantes como a condecoración que se vai facer para Rafael Abeledo, que se decida precisamente a comisión que está redactando, e tamén poñerlle o nome do Salón Teatro a Luis Areán, que se levarán a pleno as dúas propostas, ¿no? Esta é de honores a única que queda, máis o traballo que estamos facendo para un gran acto que nos gustaría que fose de todo o mundo, como non pode ser de outro xeito, de celebración de 40 anos de concellos democráticos nos que está traballando en este momento diferentes departamentos do concello.
Uh-huh. Ese evidentemente vai ser neste mandato, os outros dous tamén?
Bueno, elevalo a pleno esta cuestión, sí, se o teñen a ben por consenso goberno e oposición, pois pues, podemos facer un acto de recoñecemento, unha proposta do Partido Popular directamente, a de Rafael Abeledo, unha persona que eu aprecio e respeto moitísimo a súa familia, e a de Luis Areán, parte de un grupo de veciños, xente do mundo da cultura, que asume o goberno e, polo tanto, pretendemos que sexan este mandato. Sí. Uh-huh. E que sexa aceptado por unanimidade de todos e todas.
Uh-huh. Que ten hoxe en carteira, alcalde, xa para rematar?
Pois ahora teño diferentes reunións sobre temas que temos pendentes, non? E bastante traballo. Onte acabamos ás 11 da noite presentando un documental no museo que foi moi interesante sobre mulleres pintoras galegas. Ahora tamén estamos tendo moitas reunións sectoriais precisamente tamén de partido con diferentes colectivos. Nos próximos días presentaremos xa o noso proxecto deportivo, que eu creo va ser revolucionario e coherente, e polo tanto pues, estamos traballando con moita forza. Tamén recibindo alcaldes onte como o de Mazaricos, que me transmitiu que lle encantaba o progreso que está vendo en Lalín cada vez que ven. E bueno, xente do mundo da cultura que tamén viñeron este domingo a estar conmigo e que estaban encantados en Lalín, actores bastante coñecidos de series galegas e tal. E bueno, Lalín transmite unha boa imaxe, non? E polo tanto, o que non vamos a permitir é que por cuestións políticas algúns intenten tirar unha imaxe de traballo non de un alcalde nin dun goberno, sino do conxunto dun pobo, non? Isto de canto peor, mellor, con nos acabouse.
Alcalde, como sempre, moitísimas grazas por achegarse aos micrófonos de Radio La Línea e que pase vostede moi bo día.
Un placer estar sempre na Radio Pública.
Un saúdo.
Radio La Línea, a túa radio.